Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning Ozod Nazari. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Baxtiyor aka, bozor mozorga tushib turasizmi?
Ha, endi bozorga tushib turaman, mozorga ham har zamonda.
Yo, bugun faqat bozorni gaplashmoqchiman. Piyoz masalan Toshkentda nech pul?
Piyozmi?
Ha.
Piyozni narxi men o'tgan kuni ko'rganim bo'yicha 3000 atrofida edi. Undan bir joyda ko'rdim, bir 4000ligini juda bir yaxshi piyoz ekan. Undan keyin yangi piyoz ham chiqibdi. Yangi piyoz ham 3000dan sotilayotgandi hamma xil.
Qo'qonlik bir tinglovchimiz yozdi, 5000dan 7000gacha ko'tarilib ketdi deydi piyozni.
Agar shu bugun bo'lsa va kecha bo'lgan bo'lsa, men bilmadim. Men o'tgan kuni bo'lgandim, shunaqa 3000dan edi. Farhodda ham, Yunusobodda ham.
Shakarchi shakar? Shakar qanaqa?
Shakarga e'tibor bermadim.
O'rikzorda bir qop shakar 190 ming so'mga chiqdi, deb yozdi boshqa bir tinglovchimiz.
Bo'lsa bordir. Men undan xabarim bo'lmadi, chunki shakar olganim yo'q.
O'zi umuman narxlar biroz ko'tarilganga o'xshaydi shu kunlarda.
Narx hamma narsada doimiy. Bizlarda men hozir shuni aytayotgandim. Bu haligi qayta qurish davrida boshlangan o'sha haligi narxni oshib borishi hozirgacha uzluksiz davom etib kelyaptida. Bizlarda bu narsa o'rganib qolingan deyapman. Hamma narsada shu. Narx doim oshib boradi. Odamda shunaqa bir fe'l paydo bo'lib qolar ekan. Bu hech narsa ochmay tursa qiziq bo'lib qolar ekan. Biroz bir 2 oy, 3 oy. Shunaqa darajada.
Balki bu mavsumiydir endi. Hali ilik uzildi vaqti hozir.
Men nazarimda ilik uzildi bilan bog'liq emas bu narsalar. Chunki ilik uzildi paytida u doim bo'ladigan narsa edi. Bizda yil 12 oy davom etadi-ku. Yil 12 oy hamma narsada faqat haligi orqaga ket, haligi pastga tushish yo'q, faqat oshish bo'ladi muntazam. Endi bu shunga qarab haligi pulni ham ma'lum bilyapsiz, hozir O'zbekistonda o'sha haligi 1 million millioner bor desa qiziq tuyulardi. Hozir haligi ishlaydigan yoki tujroq nafaqa oladigan odamlar millioner, bir oyda million oladi. Shuning uchun bu millioniga nima beradi? Bu bilan albatta qasi yo'q.
Nafaqa desangiz esimga tushib ketdi, yana bir tinglovchimiz pensiya to'g'risida yozdi. Keling, oldin sizdan so'rab olay, pensiya olasizmi?
Pensiya olaman.
Qancha olishingizni aniq bilasizmi?
Ha, endi haligi oshib turgan, oshadigan vaqt kelganda bilmayman-u, ungacha oladiganini bilaman. Ha.
Qancha olishingiz kerakligini bilasizmi, deyapman aniq.
Ha, qancha olishim kerakligini bilaman.
Ha, o'sha olishingiz kerak bo'lgan miqdorga olayotganingiz pensiya to'g'ri keladimi, yo'qmi? Qandaydir bir ushlab qolish, bir narsalar bo'lmaydimi deyman-da, kamayib qolmaydimi qo'lingizga tegayotganda?
Unaqa narsalar, mana masalan men bir haligi qildim, men o'zimda bo'lgan narsa, bir hali pensiya ham bir kelganda az keldi-di, nima bo'ldi desam, endi dedi, bu haligi borib o'sha yerdan surishtirasiz, sizga shunaqa pensiya chiqibdi dedi. Borib surishtirsam, seni dedi haligi mulkdan qarzing bor ekan. Men aytdim, mani hech qanaqa mulkim yo'q edi-yu, mana shu turar joyim boshqa bo'lmasa desam, yo'q, mana shu mulk solig'ini to'lamagan ekansan dedi. Va shundan ular sudga beribdi, sud qaror chiqaribdi, sud qarori bo'yicha menga 9000 haligi qilibdi-di. Keyin bu yoqda 79000 yana mandan sudni bojini undiryapti.
Siz bexabar undan.
Ha?
Siz bexabar.
Men bexabarman. Boshqa idoralar hammasi bexabar, o'zlari qilgan ish. Endi bunaqa haligi narsalar, men bir yugurmoqchi bo'ldim-da, bir advokat ukalardan bor edi. Shunga aytsam, bularni men sudga berishga haqqim bor desam, berasiz, haqqingiz bor, lekin siz yutqizasiz. Bu joyda yutib bo'lmaydi dedi.
Yo, men sizni pensiyangizni so'rashimga bir sabab bor. Yana o'sha yana bir tinglovchimiz xabar qilishicha, bilasiz, yaqindan beri o'sha pensiya tarqatadigan idoralarga SMS jo'natsangiz, muayyan bir nomer bor, o'sha nomerdan sizni pensiyangizni miqdorini aytib berishadi. Shunaqa bir xizmat bor, eshitdingizmi yo'qmi? Va u kishini yozishicha, tinglovchini yozishicha, o'sha ota onasini pensiyasi to'g'risida o'shanaqa bir sms jo'natgan ekan, o'sha miqdor kelibdi. Miqdorni qarab turib endi hayron bo'lyapti. Shu paytgacha olinayotgan, kelayotgan pensiya juda oz-ku, demak o'g'irlarganda kimdir deb shuni aniqlab beringlar deb yozib yuboribdi. Endi aniqlashga albatta harakat qilamiz. Shuning uchun men sizdan so'rayapmanki, olishingiz kerak bo'lgan miqdor bilan olayotgan pensiyangizni miqdori tengmi deb. Endi mana narxlar ko'tarilib ketdi deyapsiz, pensiyangizdan o'zingiz bilmagan holda qaysidir bir idoralar ushlab qolishar ekan, lekin ayni paytda yaxshi gaplar ham yo'q emas. Yaxshi gap shuki, prezidentingizni yangilab oldingiz, O'zbekiston prezidentini. Muborak bo'lsin, muborak degani barakali bo'lsin degani. Juma kuni yangi lavozimga, yangi muddatga kirishdi Islom Karimov va o'sha kuni qasamyod qildi. Qasamyodini o'qib beraymi?
Yo'q, shart emas. Men endi o'qishim shartmi? Men o'zim eshitganim yo'q.
Yo'q, matnini eski hisob qo'yaylik, tinglovchi ham siz, nafaqat siz, tinglovchiga ham. Demak, qasamyod matni bunday: O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga, respublikaning konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy rioya etishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman, dedi Islom Karimov keyingi chorak asrdan beri 4-chi marta. Eshitdingizmi qasamyodni?
Eshitdim mana endi. A endi bu qasamyodda nima mazmun chiqadi? Men bilmadim, buni eshitish shartmi?
Nimaga shart emas?
Yo'q, o'zim ham deganim, chunki eshitilgan narsa agar bordi-yu biron bir shu aytilayotgan gaplarga amal qilinayotganini sezsangiz, albatta hammamiz ham qiziqib eshitib, qachon qasamyod qilar ekan, qanaqa yangiliklar bo'lar ekan deb qiziqardi. Endi nima deyishdan qat'iy nazar, u hayotga tatbiq qilinmagandan keyin odam haligi, men o'zim haligi eshitmadim deganimga noqulay tomoni ham shundayki, eshitishdan nima naf bor?
Yo, men sizdan so'ramoqchi bo'lganim nafaqat bu qasamyodni matni endi toshga yozilganday muhrlab qo'yilgan, konstitutsiyada har doim bir xil, lekin o'sha kuni qasamyod qabul qilar ekan Islom Karimov katta nutq ham so'zladi. Endi u nutqni bir program nutq deyish mumkin, shu kelasi muddat uchun. Shu nutqni eshitdingizmi, eshitmadingizmi deb so'ramoqchiman.
Yo'q, uni eshitmadim.
Nima uchun? Prezidentingiz yangi muddatga kirishar ekan, lavozimni qabul qilib olar ekan, shu kelasi muddatda prezident, mamlakat prezidenti nima ish qilmoqchi deb nahotki qiziqmadingiz?
Men bunga qiziqmayman emas. Bu qiziq, aynan qiziqqanimdan, chunki eshitib odamni hafsalasi pir bo'ladi-da. Xo'p, shu eshitayotgan gapingizdan bir amalga oshadigan narsalar bo'lsa, bizlarda odatda aytiladigan, yoziladigan narsalar boshqa-yu, hayot, turmush boshqa-da. Ana shundan keyin nima deyishdan qat'iy nazar, hayot mana shu hozirgi ketish yo'nalishida ketishiga aniq ishonamanki, endi o'zimda mana tajribadan kelib chiqib, bu uchun katta mutaxassis bo'lish kerak emas, siyosatchi bo'lish shart emas. O'zi hamma ham ko'rib turibdiki, gapirilgan gap gapirilgan joyida qoladi, bu yoqda hayot shu eski yo'li bilan ketaveradi, eski hammom eski transport ketaveradi.
Xo'p, keling bo'lmasa siz kasbingizga yaqinroq bir gaplarga o'taylik. O'tgan haftada g'alati bir xabar chiqdi. Tahririyati O'zbekistonda bo'lgan saytlar yozdi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekistondagi rus maktablarining 8-sinf o'quvchilari uchun davlat va huquq asoslari degan predmetdan imtihon biletlari haqida gap borgan, o'shanda o'sha xabarda o'sha imtihon biletlarida savollar, umuman matn, imtihon biletlarini matni o'ta xunuk xatolar bilan yozilgan ekan. Endi men o'zim rus filologiman, baho bera olaman. Jamoatchilik shunga e'tibor qaratgan ekan, ko'p o'tmay ta'lim vazirligi o'sha imtihon biletlarini xatolarini o'nglabdi. go'yoki muammo hal bo'lganday, lekin qanday qilib shu darajada xato bilan, imtihon biletlari xato bilan matni yozilishi mumkin? Bu qayoqqa qarab ketyapti? Bu nimani alomati? Siz har holda mana shu sohani odamisiz.
Endi tabiiy bu narsalar, xatolar ayniqsa o'zbekcha matnda har qanday joyda ketishiga men ishonaman. Xato bo'lganda ham qo'pol xatolar ketishiga. Umuman hozir bilasizmi, o'zbekcha o'zbek adabiy tilida, o'zbek adabiy tilida gapirish yoki o'zbek adabiy tilida to'g'ri yozish degan masalalarga e'tibor deyarli yo'q. Bu yana qayta-qayta bu men o'zimni takrorlasam ham sovet zamonidagi nisbatan bu jihatdan biz ancha orqaga ketdik. Bu umuman men olib qarasam ham millatga, ham uning tiliga, ham uning o'tmishiga va hozirgiga bo'lgan munosabatni ifoda etadi shekilda. Ya'ni
nimaga shu masalada o'ylaydigan odam yo'qmi o'sha rahbariyatda yoki bilmadim nima?
Befarqlik bor. O'sha aytayotgan befarqlik. Nima bo'pti? Ozgina xato ketsa bo'ldi. Bu shunga osmon uzilib yerga tushadimi deydi. Men yana o'zim aytibman, takrorlayman. Agar ruschada shunga xatoga yo'l qo'ysangiz, to'podoningizni chiqarib yuboradi. Ana shu
yo, endi o'sha ruschada yo'l qo'yilibdi va o'sha to'polonni chiqarib matnlar imtihon biletlari o'nglanibdi.
O'zbekchada bo'lsa unaqa e'tibor berilmaydi. Bu narsa o'sha tilga bo'lgan munosabat, o'zi ko'p aytishadi, ya'ni tilga munosabat, elga munosabat boshqa deyiladi. Deyishgan bilan shunga amal qilinmaydi. O'zbek tiliga bo'lgan munosabat doim anaqa. Endi haligi rus tilida bo'lgani uchun tezda o'nglashgan, o'shanga to'polon bo'lgan. Shunaqa xatolar o'zbekchada bo'lsa-chi, bunga yo'l qo'yilmaydi. Haligi o'zbekchada bo'ladigan bo'lsa deyman, yo'l qo'yilmaydi emas, unga e'tibor berilmaydi.
Yo, o'sha e'tiborsizlikni sababini izlarkanman, ketmonib boradi-ku prezident bo'laman degan. Prezidentlikka nomzod bo'lgandan keyin kim ekan deb ancha-muncha bir narsalarni izlab topgan bo'ldim va u kishini parlament saylovi davrida chiqargan bir targ'ibot klipini ko'rib qoldim. Bilmadim, ko'rganmisiz yo'qmi? Ma'lum bo'lishicha u rus tili va adabiyoti o'qituvchisi ekan va rus tilida saylovchilarga murojaat qilyapti. Chidab bo'lmaydigan darajada talaffuz, chidab bo'lmaydigan darajada xatolar va
ruscha.
Va men shu kishi uyalmaganidan uyaldim.
Endi
nimaga unaqa? Nimaga unaqa?
Men ularni shu barchasini qator masalalarni bir ikkita ko'zim tushib nutqlarini eshitganday bo'ldim. Ichida bitta bu jihatiga e'tibor bergan men Akmal Saidov bo'ldi shekilli. Men bu tomonni sal o'sha milliylik degani uchun, milliy tiklanishdan qo'yilganligi uchun shunaqa qildim. Shunda u bitta joyida bor edi shu o'zbek adabiy tiliga e'tibor berish degan masalasi bor edi. Endi unda edi u agar ruscha murojaat qilgan bo'lsa shu yerini o'zida saylovchilarni haligi davlat tilini haligi davlat tilida bo'lish kerakligini bilmas ekanda saylovchilarga haligi murojaat.
Yo'q, mayli o'rischa bo'lsa o'rischa gapirsin, lekin rus tili va adabiyoti o'qituvchisi degan oliy diplomi bor odammi? Nutqini aytyapman-da. Shu uyalmaganiga hayron qolyapman-da.
Endi kim biladi? Men uni bilmadim. Endi savodi saviyasi masalasida to'g'risida bir narsa gapirish qiyin. Endi shu sohaning mutaxassisi bo'lgandan keyin albatta bu hali aytganingizcha odam uyaladigan darajada rus tili adabiyoti o'qituvchisi bo'lsa-yu o'sha tilni juda ham maliksa. Endi men endi ko'proq o'rischaga emas, o'zbekchaga e'tibor
berdim. Yo'q, endi o'zbekcha bo'yicha endi hozir gapiraman desam Ozod Nazar Baxtiyor Isabekov emas, Sarvar Usmonning Ozod Nazari bo'lib qoladi.
Bo'laversin. Nima qiladi? Agar kishilarga
yildan degan bo'lsa, yildan yil battar. Bilmadim endi shu shundoq ketaveradimi?
Endi shundoq ketmasa kerak edi, kim biladi. Bu uchun bilasizmi, endi siz aytayotganingiz shu hukumat, albatta hokimiyat ham, hukumat ham bunga juda jiddiy kirishish kerak. Endi bizlarda qanaqil bunaqa savodsizlik, o'sha savodsizlikni bosh sababi men yana qayta aytaman, tilga e'tiborda, o'sha ana shu qaysi tilda savodsiz bo'lsa, shu tilga e'tiborsizlikda bo'ladi. Savodsizlar hamma yerda chiqadi, lekin umum omma ko'pchilik savodli bo'ladi agar unga e'tibor bo'lsa. Ya'ni shu o'zini o'zi tanlagan til deymiz, o'zi tug'ilgan tilda, o'sha ustiga u siyosiy huquqligi maqomga ega bo'lsa, davlat tili degan, unga katta e'tibor bo'lishi kerak. Bu ham til ham ozgina u til egalarini o'ziga bo'lgan munosabatiga qarab o'zgaradi ham, rivojlanadi ham yoki orqaga ketadi ham. Bu shunaqa narsa. Endi yozuv masalasi bilan bog'liq mana siz aytayotganingiz xatolar ham xuddi o'shanga borib taqaladi. Men biron yerda xato qo'ysam, o'zbek tilida xato ketkizsam-u, o'sha ketkizgan xatomga hech kim e'tibor bermasa, hech narsa bo'lmaydi desa, bu o'z-o'zidan unga men savodim masalasi ikkinchi, uchinchi darajali narsa bo'lib qoladi.
Baxtiyor aka, shu masalalar bu hamkasblaringiz, adabiyotshunoslar, tilshunoslarni o'zaro juringlarida hech yo'q bir tashvish bilan gapiriladimi yo'qmi?
Albatta, bu tashvish bilan o'zi hamma sohada bor tashvish. Bu tashvish juda ham ko'p. U hammasi bir-biriga haligi ulanib ketadigan tashvishlar. Masalan, deylik, o'sha doktorlar bilan o'tirsak, hozirgi kelayotgan doktorlar haligi ichki a'zolarini qaysini qayerda joylashganini bilmaydi deb dod deyishadi. Bizni sohadagilar o'zini otini to'g'ri yozolmaydiganlarni qabul qilishga majburmiz deydi. Masalan, bu narsalar doim aytiladi. Endiki nima qilasiz? O'shalar hammasi majburmiz degan narsa bilan aytiladi. Kuyinchaklik bilan uni biron yerda ali qilib ko'tarib chiqadigan bo'lsangiz, ko'tarib chiqadigan minbarni o'zi yo'q. Mana sizda bor, mana xo'p sizniki minbar deylik, mana bor deyishingiz mumkin. Lekin bu narsa o'sha tegishli idoralarga yetib bormaydida, yoki unga qarasa ham buni go'yoki bir siyosiy haligi bizlarga qarshi odam gapiryapti deydigan. Aslida bu jihatdan u hammamizki, u siyosiy muxolifatniki ham, muxolifat masniki ham, hammasiniki. Bu til masalasi, uni yozuv masalasi, o'sha orfografiya, bular hammamizniki, hammamizniki. Hech birovga ko'p, birovga oz emas bu. Bu prezidentga ham xuddi shunday, masalan deylik, bizga o'xshagan oddiy yurgan odamga ham yoki dehqonga ham, ishchiga ham, hammaga birday narsa. Bu eng xalqni eng demokratik mulkimi, shunaqasi bu. Shuning uchun bu to'g'risi qayg'uruvchilar bormi, yo'q demayman, ancha ko'p ham hatto. Lekin o'shani mana biron narsa to'g'risida qayg'ursangiz, o'shani masalan oddiy dehqon bo'lsangiz, shunga yoq-yog'iga qarab haligi bir ko'chatni o'tkazib uni parvarish qilish kerakmi? Parvarish qilish yo'llarini bilasiz. Lekin sizga masalan shu parvarish qilish uchun hamma narsangiz bor-u, lekin suv kelmasa uni parvarish qilganingiz bir tiyin bo'ladi. Kuyilib mana shu yerda o'tiraverasiz. Suvni olib kelish kerak. Suvni olib kelish boshqa joylar bilan bog'lanadi. Ana shunaqa narsa. Bu ham shunga o'xshagan narsa.
Tamam. Adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning ozod nazari edi. Rahmat Baxtiyor aka.
Rahmat sizga.